สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องการควบคุมการใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรขอเชิญติดตามรับฟังครับ
ครับสวัสดีครับท่านศาสตร์นะครับวันนี้นะครับในชุดวิชากฎหมายมหาชนเราจะมาพูดถึงในเนื้อหาสาระโดยสังเขปในหน่วยที่9การควบคุมการใช้อำนาจนิติบัญญัตินะฮะนะครับซึ่งในหน่วยที่9นี้นะครับแบ่งการศึกษาออกเป็น5ตอนด้วยกันนะครับคือตอนที่ 9.1 จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจนิติบัญญัติและตอนที่ 9.2 นะครับเป็นวิธีการควบคุมนะฮะไม่ให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับตอนที่ 9.3 นะครับเป็นผลของกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะครับ 9.4 การมอบอำนาจให้ออกกฎหมายลำดับรองนะครับและ 9.5 การควบคุมการออกกฎหมายลำดับรองนะครับโดยนะครับในส่วนของการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะครับดังที่อาจารย์และก็นักศึกษาได้ศึกษากันมาตั้งแต่หน่วยต้นๆนะครับจะเป็นการแบ่งแยกอำนาจเพื่อมิให้องค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยใช้อำนาจโดยไม่มีออกขอบเขตนะครับนะฮะโดยเฉพาะการใช้อำนาจนิติบัญญัตินั้นนะครับมันมีกฎมีขอบเขตจำกัดตามหลักพื้นฐานในกฎหมายนะครับทั้งนี้นะครับที่จำกัดอำนาจนิติบัญญัติไว้ก็เพื่อมิให้กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งนะครับที่บัญญัติออกมานั้นนะครับใช้บังคับนะครับโดยที่ไม่มีขอบเขตหรือขัดกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นนะครับนะในการควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญนี้นะครับกระทำได้หลายทางนะไม่ว่าจะเป็นการกระทำได้โดยทางรัฐสภาฝ่ายตุลาการนะและองค์กรพิเศษภายนอกที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านความเป็นกลางนะต้องมีความเหมาะสมด้านความเป็นกลางความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระในการพิจารณาปัญหานะครับนะระบบการพิจารณากฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะครับได้แก่ระบบการรวมศูนย์อำนาจการทบทวนทางกฎหมายนะครับและระบบการกระจายอำนาจการทบทวนทางกฎหมายนะครับซึ่งระบบพิจารณาทั้ง2ระบบยังกล่าวเนี่ยนะฮะจะทำให้กฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมีผลย้อนหลังตั้งแต่เมื่อใดหรือไม่มีผลย้อนหลังหรือจะถือว่ากฎหมายนั้นใช้ไม่ได้ตั้งแต่จุดใดเนี่ยนะฮะมันก็ย่อมเป็นไปตามแนวความคิดของนักกฎหมายในแต่ละประเทศนะฮะสำคัญนะครับเพราะว่านะครับในแต่ละประเทศนี่ก็มีนักกฎหมายแตกต่างกันไปเดี๋ยวอาจารย์จะลงลึกในรายละเอียดนะฮะอย่างนะครับประเทศเราเนี่ยนักกฎหมายของเราใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือในระบบซีวิลลอนะฮะซึ่งต่างกันแน่นอนนะครับกับสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษซึ่งใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอนะฮะหรือระบบกฎหมายจารีตประเพณีและคำพิพากษานะฮะของเราเนี่ยนะครับที่คล้ายๆเราก็มีฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นพวกนี้เป็นต้นนะครับนะโดยที่ทุกประเทศนะฮะย่อมจะต้องมีกฎหมายลำดับรองนะครับเพื่อบัญญัติใช้ทันท่วงทีที่จะแก้ไขภาวะการของฝ่ายปกครองนะฮะการจัดให้มีกฎหมายลำดับรองเนี่ยนะฮะอาจจะดำเนินการได้โดยรัฐสภาหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะองค์กรก็คือองค์กรทางด้านของบริหารนะฮะการออกกฎหมายลำดับรองต้องมีการควบคุมนะฮะทั้งนี้นะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อไม่ให้เพื่อให้เกิดผลบังคับตามที่ประสงค์และตามความเหมาะสมของแต่ละเรื่องนะฮะในบางประเทศได้กำหนดวิธีการควบคุมเฉพาะไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กฎหมายลำดับรองขัดกับกฎหมายแม่บทนะครับฮะเอาละครับมาดูนะฮะในเรื่องแรกนะครับนะฮะการควบความรู้นะครับเกี่ยวกับการควบคุมการแช่มการแช่มหน้านิติบัญญัตินะฮะการแบ่งอำนาจนะครับก็อย่างที่บอกเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะครับไม่ใช่เป็นการแบ่งแยกนะครับที่แบ่งนี้ไม่ใช่เป็นการแบ่งแยกเพื่อให้อำนาจใดอำนาจหนึ่งเป็นขององค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะนะครับแต่เป็นการแบ่งแยกเพื่อให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งใช้อำนาจนั้นโดยมีขอบเขตความเหมาะสมขององค์กรและสามารถควบคุมถ่วงดุลตรวจสอบการใช้อำนาจนั้นของแต่ละองค์กรได้ตามกระบวนการแห่งระบบการปกครองประชาธิปไตยนะครับโดยการใช้อำนาจนิติบัญญัตินี้นะครับมีขอบเขตจำกัดตามหลักการพื้นฐานของการปกครองนะฮะนะครับและตามหลักการพิทักษ์สิทธิพื้นฐานของประชาชนนะครับซึ่งขอบเขตจำกัดนี้นะครับนะฮะอาจกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญกฎหมายรายลักษณ์อักษรและหลักกฎหมายทั่วไปก็ได้นะฮะนะการใช้อำนาจนิติบัญญัตินะครับถูกจำกัดโดยการประกาศใช้กฎหมายนะครับผลย้อนหลังแห่งกฎหมายนะครับและความเครือภูมิของบทบัญญัติกฎหมายนะครับนะครับกลไกที่ใช้ควบคุมการใช้อำนาจนิติบัญญัติขององค์กร นอกจากกฎหมายและรัฐธรรมนูญแล้วนะครับยังได้แก่นะครับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยอย่างที่พูดแล้วในหน่วยที่8นะครับและความเสมอภาคกันในทางกฎหมายนะครับนะนี่เป็นส่วนสาระสำคัญนะครับในเบื้องต้นนะครับทีนี้มาดูวิธีการควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญนะว่ามีวิธีการเช่นใดประการใดนะครับนะการควบคุมนะครับก็มีนะครับโดยการควบคุมโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะการควบคุมโดยฝ่ายตุลาการนะครับและการควบคุมโดยองค์กรพิเศษนะฮะกลไกของการควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับโดยฝ่ายนิติบัญญัตินั้นนะครับประกอบไปด้วยกระบวนการตรากฎหมายนะกำหนดให้มีการปรึกษาหารือการยับยั้งการออกกฎหมายและการตีความกฎหมายอย่างที่เราเห็นในนะครับนะฮะในส่วนของสภานะครับทั้งสสนะครับนะฮะสสสวนะครับมีระเบียบวาระ1 2 3นะครับผ่านสสไปมีการประชุมร่วมอะไรกันมากต่างๆมากมายนะครับซึ่งกลไกเหล่านี้ก็ล้วนเป็นกลไกที่ถูกจัดตั้งหรือบัญญัติขึ้นนะครับตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนะครับซึ่งแต่ละฉบับก็อาจจะมีความเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวจะมีความแตกต่างกันไปตามวิถีทางนะครับของสภาพประเทศที่เป็นอยู่นะฮะการควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยองค์กรฝ่ายตุลาการนะครับตุลาการเนี่ยนะครับมีวิธีการควบคุมถ่วงดุลกันอย่างไรนะครับนะฮะในการถ่วงดุลอำนาจนิติบัญญัตินะครับมันก็มีวิธีการนะครับได้แก่กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของศาลนะครับศาลยุติธรรมนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ก่อนถ้าเราเห็นในเอกสารการสอนของเราเนี่ยจะมีเฉพาะในศาลยุติธรรมนะครับทุกวันนี้นะครับฝ่ายนิติบัญญัติของเราเนี่ยนะมีศาลรัฐธรรมนูญนะครับมาคอยดูแลอีกอย่างนึงนะครับซึ่งในทางหลักวิชาการก็มีความเห็นออกเป็น2ทางก็คือเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าในบางความเห็นนี่เขาบอกว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญนี้มาจำกัดการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นก็จะเป็นการขยายเขตอำนาจศาลจนเกินขอบเขตไปหรือเปล่านะฮะหรืออีกความเห็นหนึ่งก็บอกว่านะครับการที่ศาลรัฐธรรมนูญทำเช่นนี้นี่ชอบแล้วนะครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญย่อมนะครับมีสิทธิที่จะนะครับพิจารณาอรรถคดีทั้งหลายอันเกี่ยวกับการไปกระทบกระเทือนต่อรัฐธรรมนูญนะอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะฮะเป็นความเห็นของทางวิชาการในทางวิชาการนะครับนะครับการควบคุมการใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภาไม่ฮะไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาการเมืองได้นะครับเพราะว่านะครับสมาชิกผู้ทรงเกียรติสสสวทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสสเพราะสสนี่มาจากการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนครับมาจากฝ่ายการเมืองนะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นนะครับปัญหาทั้งหลายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็เกิดจากปัญหาทางการเมืองนี่ก้าวล่วงมาในอำนาจนิติบัญญัตินะครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาการจัดตั้งองค์กรพิเศษภายนอกที่เหมาะสมนะครับมีความเป็นกลางความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระในการทำงานนะสำคัญนะตอนนี้ก็มีรัฐธรรมนูญฉบับตั้งแต่ปี2540ก็ให้ตั้งองค์กรหลายอย่างนะครับมาคอยตรวจสอบนะอย่างเช่นสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินนะพวกนี้เป็นต้นนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะองค์กรทั้งหลายนะครับที่จะมาดำเนินภารกิจในตรงนี้นะครับซึ่งเป็นการควบคุมโดยองค์กรพิเศษเนี่ยต้อง1ต้องมีความเป็นกลางนะฮะ2ต้องมีความรู้ความสามารถและ3ต้องมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานนะครับควบคู่กันไปไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งให้เลือกปฏิบัตินะฮะครับผมนักศึกษาครับต่อไปนะฮะจะพูดต่อไปเลยนะครับ นะอย่าลืมนะครับเราจะไม่ให้นะครับพิจารณานำข้อสอบที่มีความล้าหลังและไม่ทันสมัยนะครับมาใช้บังคับนะฮะนักศึกษาก็อ่านเป็นประวัติศาสตร์ไปละกันนะฮะนะครับแต่เราจะนำส่วนที่กรองแล้วนะครับว่าเป็นข้อสอบที่สามารถถามนักศึกษาได้เพราะมีความเป็นปัจจุบันอยู่นะฮะหรือว่าทันสมัยอยู่นะฮะนะครับทีนี้นะครับมาดูผลของกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะลำดับศักดิ์ของกฎหมายจำได้ไหมครับ1รัฐธรรมนูญนะครับสูงสุดเลย2นะครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะว่ามันสูงกว่าพระราชบัญญัติหรือเปล่า3พระราชบัญญัตินะฮะพระราชกำหนด4พระราชกฤษฎีกา5กฎกระทรวง6ประกาศกระทรวงแล้วก็เรากฎหมายนำมารองต่อไปนะฮะนะครับซึ่งกฎหมายเหล่านี้จะไปขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บทไม่ได้นะครับถ้าขัดหรือแย้งเนี่ยนะครับก็นะครับเป็นอันใช้ไม่ได้ไปโดยปริยายนะครับมาดูผลของกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญในรายละเอียดของชุดวิชาเรานะครับระบบการพิจารณากฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะครับได้แก่ระบบการกระจายอำนาจการทบทวนทางกฎหมายและระบบรวมศูนย์อำนาจทางการทบทวนทางกฎหมายนะครับกฎหมายและลักษณะที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่เมื่อใดหรือไม่มีผลย้อนหลังนะครับ หรือจะถือว่ากฎหมายนั้นนะครับใช้ไม่ได้แต่จุดใดเนี่ยนะครับก็ย่อมเป็นไปตามแนวความคิดของแต่ละประเทศนะครับซึ่งนะครับผมอย่างที่อาจารย์บอกว่านะครับแต่ละประเทศก็มีแนวความคิดมีค่ายนะเหมือนกับเป็นนักมวยนะฮะค่ายอาจจะคนละค่ายนะครับแล้วความแตกต่างของการถือว่ากฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นใช้บังคับไม่ได้มาแต่เริ่มแรกหรือใช้บังคับตั้งแต่มีการพิพากษานะแสดงว่านั้นนะครับการที่จะใช้การที่จะให้กฎหมายนี่แค่ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นมีผลย้อนหลังหรือไม่มีผลย้อนหลังหรือใช้บังคับไม่ได้ตั้งแต่จุดใดนะครับนะฮะพวกนี้นะครับก็ล้วนแต่ขึ้นในแนวความคิดของแต่ละประเทศทั้งนั้นนะฮะนะทีนี้นะครับมาดูการมอบอำนาจให้ออกกฎหมายลำดับรองนะครับการมอบอำนาจให้ออกกฎหมายลำดับรองนะครับว่ามีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับทุกประเทศเนี่ยจำเป็นต้องจัดให้มีกฎหมายลำดับรองนะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้สามารถใช้กฎหมายนั้นบังคับได้ทันต่อการแก้ไขสถานการณ์ที่กระทบต่อสิทธิและประโยชน์ของประเทศและสามารถกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับกรณีนะครับในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลำดับพระราชบัญญัติฉบับใดๆเนี่ยนะครับย่อมจะไม่นะครับในการออกกฎหมายในเริ่มแรกย่อมจะไม่ครอบคลุมนะฮะหรือถ้านะครับมีการพิจารณาแบบครอบคลุมนี่ก็ต้องใช้เวลานานนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างเถอะทะนะครับดังนั้นเนี่ยกฎหมายก็ย่อมเขียนกว้างๆไว้นะครับโดยให้อำนาจกับนะครับนะโดยให้อำนาจกับใครฮะก็กับรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นๆนะครับว่าให้มีอำนาจในการออกกฎหมายลำดับรองโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติต่างๆนะครับมาใช้ได้นะครับเพื่อให้อะไรล่ะก็เพื่อเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกนะฮะบังคับนะครับแก้ไขสถานการณ์ที่นะครับอาจกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของประเทศนะครับและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับกรณีนะฮะโดยหลักการที่ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ออกกฎหมายลำดับรองนะครับจะได้แก่องค์กรที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลตามสายบังคับบัญชาเช่นกระทรวงทบวงกรมตอนนี้เราไม่มีแล้วทบวงนะฮะทบวงล่าสุดที่เรามีคือทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้ยุบรวมเข้ากับกระทรวงศึกษาธิการนะฮะเรียกว่าสำนักงานการอุดมศึกษานะครับสำนักงานการอุดมศึกษาหรือกศกอนะครับกรมต่างๆนะฮะนะครับหากผู้รับมอบอำนาจใช้อำนาจไปในทางที่เหมาะสมรัฐสภานะสามารถดำเนินการนะครับให้รัฐบาลรับผิดชอบได้โดยตรงนะฮะวิธีการมอบอำนาจให้ออกกฎหมายลำดับรองจะกำหนดไว้ในกฎหมายแม่บทโดยระบุว่าองค์กรใดจะมีสิทธิ์ออกกฎหมายลำดับรองประเภทใดก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่ากำหนดไว้ในเลยนะครับว่ารัฐมนตรีกระทรวงใดเป็นผู้รักษานะครับรักษาการตามพระราชบัญญัติต่างๆนะเช่นนะครับในนะครับพระราชบัญญัตินะครับอาวุธปืนนะฮะอาจจะมีรัฐมนตรี3ท่านนะกลาโหมมหาไทยการคลังนะครับในกรณีที่เกี่ยวกับการศุลกากรอย่างนี้ก็ได้หรือว่ารัฐมนตรีมหาไทยรับผิดชอบคนเดียวหรือรักษาการคนเดียวก็ได้นะฮะอาจจะไม่ใช่แต่เพียงรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้นอาจจะมีหลายๆท่านนะครับในการรักษาการตามกฎหมายแม่บทในแต่ละประเภทนะครับการมอบหน้าต่อนะครับในการออกกฎหมายลำดับรองนะครับย่อมเป็นไปตามแนวคิดของแต่ละประเทศเช่นเดียวกันนะฮะ นะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนะที่นักศึกษาต้องทราบนะเพราะกฎหมายลำดับรองนี่แหละนะครับที่นะครับมีใช้นะครับในปัจจุบันนี้อย่างมากมายนะกฎหมายลำดับรองมีอะไรบ้างนะครับก็มีนะครับพระบรมราชโองการนะครับพระราชกฤษฎีกานะครับกฎกระทรวงประกาศกระทรวงกฎหมายท้องถิ่นพวกนี้นะครับนะสรุปนะฮะเหตุผลของการจัดให้มีการออกกฎหมายลำดับรองก็คือในสังคมสมัยใหม่เนี่ยนะครับการจัดให้มีกฎหมายลำดับรองเนี่ยเป็นเพราะความซับซ้อนของระบบการปกครองนะครับดังนั้นการออกกฎหมายลำดับรองมาก็มีเหตุผลเพื่อต้องการความเหมาะสมและความรวดเร็วในการบริหารราชการในประเทศนะครับและก็องค์กรที่นะครับองค์กรใดนะฮะถ้ามีคำถามว่าองค์กรใดควรมีอำนาจออกกฎหมายลำดับรองเนี่ยก็คือการมอบอำนาจกฎหมายลำดับรองนั้นนะครับให้ออกกฎหมายได้เนี่ยให้องค์กรออกกฎหมายลำดับรองได้เนี่ยควรมอบให้แก่องค์กรที่ผู้มอบอำนาจสามารถควบคุมได้เพราะจะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะซึ่งอาจเป็นความรับผิดชอบในทางกฎหมายหรือความรับผิดชอบในทางการเมืองก็เป็นได้นะฮะสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นสาระโดยสังเขปของหน่วยที่9นะครับเป็นเรื่องในตอนที่ 9.5 นะครับเป็นการควบคุมการออกกฎหมายลำดับรองซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญก็คือการกำหนดแนวทางในการ ออกกฎหมายรับรองได้นะครับคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการครับตรงนี้ถูกต้องครับเพราะว่านะครับกฎหมายทั้งหลายล้วนจะต้องอาศัยองค์กรเจ้าหน้าที่นะครับเป็นนะครับผู้ขับเคลื่อนนะครับเป็นผู้ขับเคลื่อนหรือเป็นเครื่องมือในการทำให้การปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองหรือฝ่ายบริหารบรรลุผลดังนั้นนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่กฎหมายจะออกมาครอบคลุมทุกเรื่องชัดเจนนะครับดังนั้นนะครับจึงต้องมีตรงนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องมือเจ้าหน้าที่นะครับโดยเจ้าหน้าที่อาจจะไปเห็นข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ซึ่งไม่ได้บัญญัติอยู่ในกฎหมายก็อาจจะมีการเสนอให้มีการเพิ่มเติมขึ้นโดยถ้านะครับเสนอเข้าไปโดยการออกเข้าเสนอเข้าไปในพระราชบัญญัติเลยนี่ก็อาจจะเป็นการที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนนะฮะเพราะต้องผ่านฝ่ายนิติบัญญัตินะครับโอ้หลายอย่างครับดังนั้นจึงต้องนะครับออกเป็นกฎหมายลำดับรองนะครับเพื่อนะครับให้ทันท่วงทีรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ได้นะฮะกฎหมายแม่บทกำหนดขั้นตอนในการตรากฎหมายลำดับรองเพื่อให้เกิดผลบังคับตามที่ประสงค์นะฮะซึ่งนะฮะหลักเกณฑ์พวกนี้นะครับก็นำมาจากหลักเกณฑ์ในวิชาการทางปกครองมาใช้บังคับนะฮะในบางประเทศนะฮะได้กำหนดนะครับบางประเทศได้กำหนดให้มีวิธีการควบคุมเฉพาะในการออกกฎหมายลำดับรองนะครับทั้งนี้ก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้กฎหมายลำดับรองขัดกับกฎหมายแม่บทนะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่ากฎหมายเขามีลำดับชั้นลำดับศักดิ์ของกฎหมายนะครับกฎหมายลูกเนี่ยจะไปขัดต่อกฎหมายแม่บทเนี่ยไม่ได้นะครับนะฮะเหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างง่ายนะครับพระราชบัญญัติขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับพระราชกฤษฎีกาก็จะมาขัดต่อพระราชบัญญัติไม่ได้นะครับซึ่งนะฮะก็นะครับเป็นไปตามหลักการทั่วไปอยู่แล้วนะครับครับนักศึกษาครับนะฮะนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระนะฮะโดยสังเขปนะครับโดยพอประมาณนะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องนะครับกลับไปทบทวนตามหัวข้อที่อาจารย์ได้พูดถึงนะครับกลับไปลงให้ลุ่มลึกกว่านี้นะครับเพื่อเตรียมตัวในการอ่านหนังสือนะครับอ่านเยอะๆครับวิชานี้ต้องอ่านเยอะๆเพราะว่านะครับถ้านักศึกษาไม่อ่านหนังสือจะขาดความรู้ความเข้าใจนะฮะแล้วก็ในระบบของถ้าจะจำอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นโทษกับนักศึกษาได้ครับก็ในหน่วยที่9ก็มีเรื่องฝากนักศึกษาแล้วก็นะครับขอให้นักศึกษานะครับตั้งใจอ่านหนังสือนะครับรักษาสุขภาพทุกท่านนะฮะสำหรับหน่วยที่9ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องการควบคุมการใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิศิษฐ์แป้นสำลิดจัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ